Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurit 12 shkurt 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot edhe një rund i ri bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Kosova radhitet e 80-ta në raportin për lirinë e shtypit. Brenda pak muajve mund të përfundoj kontesti madhor ndërmjet BE-s së Rusisë lidhur me Gazpromin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles sot mbahet edhe një rund i ri i dialogut të ndërmjet Kosovës së Serbisë në kuadër të marrëveshjes për normalizim të arritur më 19 prill të vitit të kaluar. Takimi nivelit të lartë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe i atit të Serbisë Ivica Dačić mbahet me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Të dy kryeministrat të hënën vonë morën pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në të cilën u diskutua raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon për Kosovën. Në rundin e sotëm të dialogut Kosovë-Serbi, pritet të diskutohet për çështjen e sistemit gjyqësor në pjesën veriore dhe eventualisht për formimin e asociacionit të komunave serbe të Kosovës. Në raportin më të ri të organizatës Reporterët pa kufime Selin në Paris për lirinë e shtypit, Kosova është klasifikuar në vendin e 80, duke shënuar kështu përparim për 5 vende nga viti kaluar, kur ishte në vendin e 85. Prej vendeve të rajonit të Shqipëria është në vendin e 85, ndërsa Maqedonia ka shënuar rënje prej vendit të 116 në vendin e 123. Klasifikimin më të mirë nga vendet e Ballkanit në raportin indeksi lirisë së shtypit në botë e ka Slovenia, e cila radhitet në vendin e 34. Serbia është në vendin e 54, Kroacia radhitet e 65, Bosnjë-Hercegovina e 66, ndërsa Mali-Zi plasohet në vendin e 114. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nderuar presidentin e Francës François Hollande me darkë shtetërore në shtëpinë e bardhë në Washington, mbrëmvonë në të cilën ishin të ftuar afro 350 mysafir. Më herët të dy presidentët i riafirmuan synimet e tyre reciproke. Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe Franca ishin pajtuar për sanksione kundër Iranit, por të dy liderët në një mënyrë anashkaluan çështjen e skandalit të vëzhgimit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara, që ka shkaktuar tmerr në Francë. Kjo ndodhi pas zbulimit se miliona të dhëna telefonike të francezëve ishin të buar nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë. Raportet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Francës e kanë kaluar një rrugë të gjatë prej vitit 2003, kur Parisi refuzoi ta mbështesë luftën e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak, me çrast marrëdhëniet ishin ftohur. Sportistët e Norvegjisë kryesojnë me numrin e medaljeve të fituara deri tash në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë, pasi kanë fituar 4 të arta, 3 të argjenta dhe 4 të bronzta, që do të thotë gjithsej 11 medalje. Kanadaja është e dyta me 4 të arta, 3 të argjenta dhe 2 të bronzta, pason Gjermania me 4 të arta dhe 1 të argjent, Holanda i ka fituar 3 të arta, 2 të argjenta dhe 3 të bronzta, ndërsa Shtetet e Bashkuara gjenden në vendin e 5 të radhitjes aktuale me 2 të arta, 1 të argjenta dhe 4 të bronzta. Vendi mikpritës Rusia deri tash i ka fituar gjithsej 7 medalje, 1 të artë, 3 të argjenta dhe 3 të bronzta. Në garat e deri tashme në Olimpiadën e dimrore, medalje kanë fituar gjithsej 22 vende. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kryetarët e kuvendeve komunale të komunave veriore të Kosovës janë zgjedhur pak para përfundimit të afatit ligjor. Por zgjedhja organeve komunale në Mitrovicën e Veriut është përcjellur me debat mjaft të ashpër. Kronike përgaditur nga Bekim Bislimi.
Kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut ka zgjedhur kryetaren Ksenia Bozhović, e cila menjëherë pas zgjedhjes tha se edhe më tutje subjekti prej ngavjen ajo do të angazhohet për lirimin e liderit të saj Oliver Ivanović.
Posle 4 sata konačno dobili predsjednika skupštine.
Pas 4 orësh debat më në fund e kemi kryetarin e kuvendit komunal nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit. Me këtë rast dëshiroj të them se iniciativa jon qytetare do të angazhohet dhe qëllimet themelore do të jenë që të argumentojmë dhe kërkojmë, madje edhe nga pozita e kryetares së kuvendit komunal, që lideri ynë është i pafajshëm dhe se duhet të lirohet, ka thënë Bozhović. Zgjedhja e Bozhovićit për kryetare të kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut ka pasuar si rezultat i koalicionit ndërmjet iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia dhe iniciativës qytetare serbe. Përfaqësuesi i kësaj të fundit Aleksandar Špirić ka theksuar se këto dy subjekte kanë marrëveshjet e përbashkëta.
Koalicioni dogovor podrazumeva da nakon održanih izbora za gradonačelnika.
Marrëveshja për koalicionin kupton që pas mbajtjes së zgjedhjeve për kryetar të komunës, kryetari kuvendit dhe kryetari komunës nuk mund të jenë nga radhët e partisë së njëjtë politike, ka thënë Špirić. Por Emir Azemi, këshilltar komunal në Mitrovicën e Veriut, i cili nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës përfaqëson komunitetin shqiptar në këtë komunë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kryetaria e kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut nuk është zgjedhur me konsensusin e siç i quan ai Partisë Shqiptare dhe Partisë Bosnjake, të cilët sipas tij nuk votuan. Megjithatë, siç thot ai, debati ishte nxehur lidhur me çështjen e zgjedhjes së zëvendës kryesuesi të kuvendit komunal.
Bazigjen fuqi, pozita e zëvendës kryesuesit i takonës është rezervuar në mënyrë decidive dhe qartë për komunitetet jo shumicë aty. Dhe ne kërkuam dhe insistuam fuqimisht që këtë futet në nëmë ditës, por ata dëllën të ati lëj konstruktivitetin thojze që proklamun fillimisht, më zëvendësi nuk pranun me zilë, me arsvetimin që të shtyhet kjo për një seancë tjetër. Ata hodhën votim me shumicë votash, ata na mbivotuan sepse serbët ishin shumicë, ndërsa ne ishim 6, në këtë rast ata e pamundsuan lëvizjen e proceset përpara.
Por Azemi ka shtuar se këshilltarët serb të iniciativave që janë në koalicion kanë pasur edhe kërkesa tjera, siç i quan ai absurde, që komitetet obliguese, siç janë Komiteti për Politikë dhe Financa, si dhe Komiteti për Komunitete, të përbëheshin vetëm nga serbët.
Atëherë ne morëm vendim që ta lëshojmë kuvendin, dalim nga seanca. Momentin që ata po në vendosmërinë tonë politike, kanë atë përfaqësues të ministrisë, bashkimet evropian të mikut, na lutën që të qëndrojmë mbrenda dhe në farforme pas një tollovie të 3-4 minuta, arritëm një lloj marrëveshje ose konsensusi që komiteti në fjalë të ketë 5 serb, 3 shqiptarë dhe 1 bosnjak.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë thonë se pëndërmarin masa për parandalimin e etheve hemorragjike dhe pickimin e rishrave, ndërsa qeveria e Kosovës ka parapar mjetë shtesë për këtë çështje. Deputetja Time Kadria i thotë se masat kundër kësaj sëmundjeje duhet të ndërmerren me kohë, e jo sikur vitin e kaluar, kur nga kjo sëmundje kishin humbur jetën 11 vetë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Yusuf Dedushaj, epidemiolog, ja polsi të tjera rreth kësaj çështje.
Pas epidemisë që u zhvillua vitin që lëm pas, që ishte vërtet një situatë mjaft e rëndë në komunën e Malisheves, kryesisht në udhëzimet klinike dhe të Gjakoves, Ministria e Shëndetësisë bashkë me Qeverinë e Kosovës ngritën një komitet ndërministror që të bënë para përgatitjet e duhura që në vitin 2014 i kemë do një epidemi eventuale dhe humbjeve njerëz.
Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës ka bërë të ditur se duhet bërë gjitha përgatitjet për parandalimin e etheve hemoragjike, duke cekur se vitin e kaluar institucionet relevante janë vonuar në marrjen e masave lidhur me këtë çështje.
Unë këtë shqetësim e kom ngritë edhe në kuvendin e Kosovës që kom drejtu ministrit të shëndetësisë, sepse ai plan strategjik që të bëhet duhet të bëhet me kohë, mjetet duhet të mundohen me kohë, ato zona endemike të spërkohen. Me ku, jo si ku këtë vit, për shembull, ka fillu spërkohja në fund të gushtit, dhe pyetja ime që ju pata drejtuen ministrit ka qenë se po të kishë fillu kjo spërkohja dhe kjo mobilizim dikon herët në pranverë, ose në pranverë në vëndshme, kur edhe është zona ku shfaqet që lloj smundje, ndoshta kishë mund me shpëtu jetën e gjitha tyne njerëzve që të cilët sot nuk janë në mjesin tonë.
Zoti Dedushaj ka shtuar se këtë vit janë ndarë mjetë e shtesë nga qeveria e Kosovës për luftimin e kësaj sëmundje. Ai gjithashtu ka folur për masat mbrojtëse që do të bëhen në praktik sa i përket etheve hemorragjike.
Këtë vit do të fillojnë prej livrimit të tokave djerrinave, agjasimit të shkurëve, do të thonë që ka Ministria Bujqësisë, do të bëhet një dezinsektim i shtallave dhe kashve, se është kryesore që të ndërpritet, janë prej hollkave zinxhirit parashitjes smundjes dhe ato do ta bëjnë veterina, pastaj do të bëhet analiza dhe grumbullimi i moshave të natyrës, duke filluar prej grumbullimit të rishave, gjakut e irigjve, drejtësve, të koshë të egrat të cilat mundën tjenë si burim infekcionet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë pik ORG.
Gjatë pak muajve të ardhshëm mund të shihet finalja kontestit madhore ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Betejë po zhvillohet lidhur me praktikat e dyshuese të gigantit të energjisë së kompanisë shtetërore ruse Gazprom. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel. Kontestit të gjatë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Gazpromit lidhur me dyshimet për praktikat të monopolit dhe fiksim të çmimeve, kontest që e karakterizon biznesin e modelit të Rusisë pas sovjetike kundër standardeve të Bashkimit Evropian për garë të lirë tregtare, më të shpejtë po i vjen fundi. Kontesti do të arrijë kulminacionin këtë pranverë, kur Komisioni Evropian do të shpallë gjetje të hetimeve dyvjeçare për Gazpromin. Analistët thonë se këto gjetje nuk do të jenë miqësore për Gazpromin. Eduard Lukas nga Javorja Londineze The Economist dhe një osimir i rrethanave në Rusi për këtë kontest thotë: Mendoj se para se gjithash do të shohim një sasi spektakolare të publicitetit të keq për Gazpromin, pasi në ankesa do të gjenden të gjitha gjërat e këqija që i ka bërë Gazpromi, e pastaj do të kemi gjobitje që mund të jenë shumë substanciale, dhe po ashtu do të ketë mundësi për kompanit që kanë blerë gaz me çmim të lartë të fillojnë procese gjyqësore kundër Gazpromit, thot analisti Eduard Lukas, i cili pret që gjetjet e KE-s të publikohen në muajin maj. Raporti negativ mund të ketë pasoja thellësisht të pakëndshme për Gazpromin, pasi mund të ketë gjobitje të larta, publicitet të keq dhe dëshmi të cilat mund të shfrytëzohen kundër kompanisë Gazprom për procese gjyqësore. Ky raport mund të detyroj kompaninë e kontrolluar nga shteti Rusis për të ndryshuar praktikat e saj në kontinent. Duke u përpjekur për t'ju shmangur këtyre gjërave të pakëndshme, Rusia po përpiqet të arrijë marrëveshje parandaluese me Komisionin Evropian. Delegacionet ruse disa herë kanë vizituar Brukselin gjatë muajve të fundit, por detajet e negociatave janë bajtur në fshehtësi. Brukseli për disa vjet e ka lejuar Gazpromin që të operojë me praktika monopoliste në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës, për shkak të realitetit historik dhe tregtar që ishte vështirë të ndryshohet. Prandaj i shtrohet pyetja se pse Brukseli është i gatshëm ta sfidojë tash Gazpromin. Agata Lokot-Strahota, analiste e politikave të energjisë në Qendrën për Studime Lindore Meselin në Varshavë, konsideron se njëri nga faktorët është ndjenja e re e besimit brenda zyrave të Komisionit Evropian për energji dhe garë korrekte. Brukseli dëshiron që legjislacioni i tij të zbatohet, përfshirë edhe sektorin e gazit. Nuk dëshiron realisht një raport të veçantë me asnjë aktor, situatë që do të krijohej nëse një pjesë e legjislacionit nuk do të implementohej, thot Agata Lokot-Strahota. Për shkak të pozicionit monopolistik të kompanisë, në disa shtete të Bashkimit Evropian, që dikur ishin satelit sovjetik, konsumatorët të paguajnë çmim një herë gjysmë më të lartë për gaz se sa që kanë paguar konsumatorët në shtetet perëndimore në BE. Kjo ka ndodhur për shkak se tregu perëndimor i BE-s i ka disa burime të gazit, përfshirë Detin Verior, Afrikën Veriore, Lindjen e Mesme dhe Rusinë. Eksperti për Rusinë në Këshillin Evropian për Marrëdhënie të Jashtme në Berlin, Stefan Meister, thotë se Brukseli dëshiron të hapë Evropën lindore që të ketë mundësi për burime të shumëfishta për gaz. Nëse do të ketë më tepër liberalizim, atëherë do të ketë më tepër kompani, përfshirë kompanit nga Azerbajxhani ose Turkmenia, ose nga Azia Qendrore, që dërgojnë gaze në përmjet të gypësjellësit të Gazpromit. Pra, ka disa mundësi për t'i përdorë gazësjellësit për promovimin e kompetitivitetit dhe opsionet të tjera për të cilat është diskutuar në Poloni dhe në shtetet e tjera, thot analisti Meister. Në mbyllje një lajm i cili posa na arriti, takimi i sotëm ndërmjet të Kosovës së Serbisë në Bruksel ka filluar me bisedimet ndërmjet zyrtares së lartë të BE-s Catherine Ashton dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Pas se ti zhvillohet dhe takimi Ashton Dačić. Para fillimit të takimit, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se do të diskutohet për sistemin e drejtësisë në pjesën veriore që duhet të harmonizohet, me ligjet e Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.